Dëgjuesi nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Maher Elshani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion mund të ndiqni. Trupat ruse kanë pushtuar qytetin Herson në jug të Ukrainës. Nga sulmet ruse kanë mbetur të vrarë 34 civil në rajonin lindor të Ukrainës në Kharkiv. Ukraina ka nevojë për korridore humanitare të mbështetura nga organet e tilla si Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, në vazhdim të pushtimit të Rusisë, thonë zyrtarët në Ukrainë. Komisioni për çështjen e sigurisë dhe mbrojtjen e kuvendit të Kosovës dhe njohës të aviacionit thonë se Kosova duhet i bashkohet hartës së vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të rajonit për ndalimin e hapësirës ajrore për avionet në pronësi ruse. Në shenjë solidariteti me Ukrainën, qindra qytetarë në Prishtinë brëm morën pjesë në një mesh në katedralen Nëna Terezë. Për këto dhe materialet e tjera, në vazhdim të këtij emisioni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një minutë heshtje për viktimat pas sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës. Në mbledhjen e kuvendit është paralajmëruar se do të votohet edhe një rezolutë në mbështetje të Ukrainës. Salla e kuvendit të Kosovës të njëjtën në mbush me pankarta në të cilat shkruan "Qëndrojmë me Ukrainën".
Zemrat dhe mendjet tona janë me ta dhe me familjet e tyre. Ne qëndrojmë së bashku me popullin e Ukrainës,
tha kryetari i kuvendit Gleu Konjufca. Rusia dhe Ukraina do të diskutojnë për armëpushim në raundin e dytë të bisedimeve që do të mbahen sot. Palët do të takohen në rajonin perëndimor të Bielorusisë, Brest, por duket se midis tyre ka pak të përbashkëta. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha për Reutersin dhe CNN-in se Rusia duhet të ndalojë bombardimet të qyteteve ukrainase përpara se të nisin bisedimet për armëpushim. Franca u bëri thirrje qytetarëve të saj sot që të largohen nga Rusia nëse prania e tyre atje nuk është thelbësore pas pushtimit të Ukrainës nga Moska dhe mbylljes së hapësirës ajrore midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Në kontestin e pushtimit të Ukrainës nga Rusia dhe pas vendosjes së sanksioneve ndërkombëtare, ne duhet të rrisim vigjilencën tonë, shkroi Ministria e Jashtme në faqen e saj të internetit. Më shumë se 3.000 shtetas kinez në Ukrainë janë zhvendosur në mënyrë të sigurt në vendet fqinë, tha një zëdhënës i Ministrisë e Jashtme në një konferencë për media sot. Ndryshe nga më shumë vende, Kina nuk u tha afërsisht 6.000 qytetarve të saj në Ukrainë që të largohen para nisjes së sulmeve ruse në Ukrainë me 24 shkurt. Më vonë, shumë qytetar kinez u evakuan në rrugë toksore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës ka hyrë në ditën e 8. Qyteti Herson tani më është nën kontrollin rus. Gjatë 24 orëve është raportuar edhe për 10 civil të vrarë në këtë luftë. Në vazhdim dëgjojmë një kronik me zhvillimet e orëve të fundit në Ukrainë që ka përgatitur Torontina Baliu.
Lufta në mes Rusisë dhe Ukrainës ka hyrë në ditën e saj të 8. Gjatë natës së 2 marsit dhe mëngjesit të 3 marsit kanë vazhduar bombardime, vrasje të civilve, por edhe avancime të Rusisë në pushtimin e qyteteve ukrainase. Të paktën 4 shpërthime kanë ndodhur në orët e para të së njëjtës në kryeqytetin e Ukrainës në Kiev. Sulmet e Rusisë në popullatën civile vran 34 civil në rajonin lindor të Ukrainës në Kharkiv në mes të datave 2 dhe 3 mars. Në ditën e 8 të luftës, trupat ruse kanë pushtuar qytetin Herson në jug të Ukrainës. Pushtimi erdhi pas një rrëthimi 3 ditor që e la këtë qytet pa ushqim dhe ilaçe dhe duke u përpjekur për të mbledhur dhe varrosur të vdekurit. Kombet e Bashkuara kanë njoftuar se 1 milion refugjat janë larguar nga Ukraina në vendet të qinje deri më tani. Në një deklaratë në Twitter, komisioneri i lartë i OKB-s për refugjatët, Filippo Grandi, u lut që të ndalet lufta në mënyrë që të sigurohet ndihma humanitare për miliona njerëz që janë në territorin ukrainas. Prezidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky postoi një video mesazh të ri për qytetarët mbrëmjen e së mërkurës, duke u kërkuar atyre që të vazhdojnë luftën kundër pushtuesve rus. Ne jemi një komp që prishi planet e armikut brenda një jave, ne i ndaluam ata, tha presidenti Zelensky. Ndërkohë, mira shkencëtarë rusë kanë vënë emrat e tyre në një deklaratë si shenjë proteste kundër pushtimit të padrejtë dhe të pakuptim të Ukrainës. Deklarata u publikua në internet fillimisht në rusisht nga TRV Science. Kjo deklaratë u nënshkrua nga shkencëtarët kryesor duke përfshirë rreth 25 anëtarë të Akademisë së Shkencave Ruse. Deklaratë kundër pushtimit rusë pati edhe Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që i bëri thirrje presidentit rusë Vladimir Putin që të ndaloj me njëherë gjakderdhjen dhe të tërheqë trupat nga teritori Ukrainës. Në deklaratën e saj, SBA akuzoi gjithashtu Rusinë se ka nisur një sulm të plot ndaj lirisë së medias dhe të vërtetës, duke bllokuar çasjen në mediat e pavarura. SBA theksoi gjithashtu mbytjen e platformave të mediave sociale nga Rusia, si Twitter, Facebook dhe Instagram. Këshilltari i presidentit të Ukrainës të enjtën ka kërkuar krijimin e korridoreve humanitare të mbështetura nga organe të tilla si Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ose BE, në vazhdimin e pushtimit të Rusis. Fshatrat dhe qytetet ku janë vendosur kolonat e trupave ruse kthehen me njëherë në vendet të plaçkitjeve, grabitjeve dhe vrasjeve, shkroi Mikhailo Podiljak në Twitter. Franca të enjtën më 3 mars shprehu frikën se faza më e keqe e luftës së Rusis kundër Ukrainës nuk ka filluar akoma, me qytetet kryesore të Ukrainës në rrezik të rrethimit nga forcat ruse. Unë mendoj se është e mundur që më e keqja është për paranesh, tha ministri jashtëm Jean-Yves Le Drian për France 2 TV, duke thënë se Rusia do të shikonte të rrethonte qytetet pasi pritjet e saj fillestare për një fitore të shpejtë u shkatruan nga rezistenca ukrainase. Rusët hynë në Ukrainë në kërkim të një sulmi të shpejtë, një përparimi i shpejtë që do të lejonte Rusinë të kontrollonte Ukrainën, tha Le Drian. Nuk ishte kështu për shkak të rezistencës shembullore të guximshme dhe të fortë nga ukrainasit, tha ai. Ai tha se pas rënjes nën kontrollin rus të qytetit jugor të Hersonit, i konfirmuan nga Ukraina gjatë natës, qendrat duke përfshirë Harkivin në lindje, Mariupolin në jug dhe vetë Kijevin janë në rrezik të rrethimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Druntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë vendim për mbylljen e hapësirës ajrore për avionet rus. Deputetët në Kuvendin e Kosovës dhe njësë të aviacionit konsiderojnë se qeveria urgjentisht duhet të marrë një vendim të tillë, pasi vendet e Bashkimit Evropian dhe rajonit tashmë kanë mbyllur hapësirën ajrore për avionet e kompanive ruse. Raporti i përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Republika Kosovës e duhet i bashkohet hartës së vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të rajonit për ndalimin e hapësirës ajrore për avionet në pronësi ruse, thonë antarët e Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në Kuvendin e Kosovës dhe njohës të aviacionit. Pas nisjes e pushtimit të Ukrainës nga shteti i Rusisë, si Bashkimi Evropian me 27 shkurt ka vendosur disa sanksione ekonomike kundër Rusisë, duke përfshirë edhe mbylljen e hapësirës ajrore. Të mërkurën me 2 mars, njëjtë kanë vendosur edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendimin e njëjtë e kanë marrë edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Malizi ka nisur procedurën për marrjen e vendimit për mbylljen e hapësirës ajrore për avionet rus, kurse kundër një vendimi të tillë janë Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës është komandanti i misionit të KFOR-it përkatësisht NATO-s, në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe marrëveshjen teknike ushtarake të vitit 1999. Hapësira e ulët ajrore e Kosovës menaxhohet nga Agjencia Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Kosovës, e cila ofron shërbime për aeroplanet civil gjatë fluturimit në hapësirën ajrore të Kosovës me qëllim të atërimit dhe ngritjes nga aeroporti Prishtinës. Ndërsa hapësira e lartë ajrore e hapur për trafikun komercialin nga viti 2014 është nën kontrollin e Hungarisë përkatësisht të Hungaro Kontrollit, i cili ofron shërbime teknike të kontrollit të trafikut në këtë lartësi. Kjo për shkak se Kosova ende nuk ka arritur kapacitetet për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore. Sipas Rashit Çalajt, antari Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në Kuvendin e Kosovës nga radhat e Partisë Demokratike, thotë se qeveria Kosovës duhet të kërkojë nga misioni NATO-s në Kosovë KFOR të mbyllë hapësirën ajrore për avionet rus.
Do mendoj që kemi mirë mbrapa me këtë veprim që është dashur marrë. Po dihet ndihmë që ka marrë vendin Bashkimi Evropian, se besoj që qeveria duhet lirë urgjente me shkundin me Bashkimin Evropian.
Nga qeveria Kosovës nuk janë përgjigjur në pyetjen nëse një kërkesë e tillë është bërë. Radio Evropa e Lirë po ashtu ka kërkuar një përgjigje edhe nga KFOR-i, por as nga komision deri në publikimin e këtij teksti nuk janë përgjigjur. Rashid Çalaj thekson se rezoluta 1244 e OKB-s mund të jetë një ndër arsyet e vonesës së marrjes së vendimit, por qeveria duhet të bëjë përpjekje për të mbyllur këtë hapësirë. Rezoluta 1244 është miratuar në vitin e 1999 nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe përcakton mandatin e pranisë ndërkombëtare civile dhe të sigurisë në Kosovë. Bahrein Uredini, është drejtori i Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, thotë se qeveria e Kosovës është dakorduar me të gjitha sanksionet tjera të BE-s dhe SBA-s, karshi Federatës Ruse, dhe nuk duhet të hezitojë as në këtë drejtim. Pavarësisht faktit se hapësira lart ajrore nuk menaxhohet nga institucionet e vendore, edhe Nuredini konsideron se autoritetet përgjegjëse të aviacionit dhe qeveria e Kosovës duhet të kërkojnë nga KFOR-i që të ndalohet komunikacioni ajror për kompanitë ruse.
Dhe gjykoj që me një vendim të shpejtë, koordinim me komandonin e KFOR-it, me politikën, me politikë bashkë në Kosovë, hapësira ajrore e Kosovës është lehtë për të mbyllur.
Radio Evropa Lirë po ashtu ka kërkuar përgjigjen nga autoriteti aviacionit civil nëse qeveria e Kosovës i është drejtuar me një kërkesë për mbylljen e hapësirës ajrore, por as nga ky institucion nuk janë përgjigjur. Kjo agjenci e pavarur është përgjegjëse për rregullimin e sigurisë së aviacionit civil dhe rregullimin ekonomik të aeroporteve dhe shërbimeve të navigacionit ajror në Kosovë. Ndryshe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari nuk ka ndonjë linjë ajrore Prishtinë-Moskë. Autoritetet përgjegjëse nuk janë përgjigjur as nëse avionet rus e përdorin hapësirën ajrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qindra qytetarë në Prishtinë kanë marrë pjesë në një mesh në katedralin Ana Tereze në shenjë solidariteti me Ukrainën. Paqe dhe dhënje fund luftës ishin lutjet e besimtarve. Nga Prishtina na njofton Luljeta Krasniqi.
Në shenjë solidariteti me Ukrainën, qindra qytetarë në Prishtinë më 2 mars morën pjesë në një mesh në katedralën Nën Tereza. Ata u lutën për paqe dhe dhënje fund të luftës. Me këtë mesh, Kosova i është bashkuar lutjes së Kishës Universale për paqe. Besimtar të pranishëm në këtë mesh, thanë se lutjet e tyre janë për popullin e Ukrainës.
I lutemi Zotit që sa më parë të përfundoj ky veprim, kjo luftë, që njerëzit mos të psojnë se zakonisht populli është i pafajshëm, nuk dinë, ata janë ka fëmijë aty. Si do ta përjetojnë ata jetën e vet? Si do të tregojnë ata në tarmërinë e vet? Ngjarjet e tyre të dhimbshme që i shohin, masakrat e tyre. Na i mbështesim me shpirt dhe me zemra.
Thot Hilm Marniku nga Prishtina. Lufta në Ukrainë, qytetarve në Kosovë, ia kujton luftën e Kosovës 20 vite më parë. Lule Shala, e cila kishte ardhur në meshën në katedralën Nën Tereza në Prishtinë, thot se lutjet shkuan për popullin Ukrainas.
Edhe të lutemi që sa më parë të përfundon ajo luftë, bëhet paqë, bëhet pajtim mes dy, nëse mjaft më. A kem përjetuar luftën në Kosovë, e dim çka është lufta, vërtet jena te përjetuina bashkë me ta.
Ngjashëm shprehet edhe Simon Agustini.
Tër bota çun kam për këtë paqë, prandaj edhe ne kemi bërë thirrje që të lutemi për paqen të dominoj, se një popull i pafajshëm është ka vënë shumë. Këtë e them për arsye se edhe ne kemi përjetuar këto para 20 viteve, prandaj e dim çka do të thonë me u gjetë si rasti.
Situata në Ukrainë është përkesuar prej sulmit rus që ka nisur më 24 shkurt. Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemrim dhe është dënuar në gjithë botën. Shtetet e Bashkuar dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës. Edhe Kosova i është bashkuar Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, duke vendosur sanksione ndaj Federatës Ruse. Kosova po ashtu ka shprehur gatishmërinë që të strehojë 20 gazetar ukrainas. Në luftën në Ukrainë janë raportuar për qindra civil të vrarë, ndërkësht 1 milion të tjerë janë zhvendosur brenda Ukrainës dhe mijëra të tjerë në shtetet evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij edicioni. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, ku minut pas minute vin informacionet më të reja lidhur me luftën që po ndodh në Ukrainë, por edhe informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkë miru dëgjofshim.